Вие сте со SPS на Македонски. Нови 270 случаи на COVID се забележани во Викторија, објави денеска премиерот Дениел Ендрус. Нов Јужен Велс враќа некои од предходните ограничувања по зголеменото пренесување на вирусот во државата. Вкупната инфекција со коронавирус во светот приближува кон 13 милиони случаи. И заврши првиот ден од гласањето за предвремените парламентарни избори во Македонија, кои овој пат се одвиваат во 3 дена поради состојбата со епидемијата на COVID-19. Останете со нас. Нови 270 случаи на COVID-19 се забележани во Викторија, објави денеска премиерот Дениел Ендрус, што е скоро за 100 случаи повеќе од вчера. Тој рече дека се истражува причината за појавата на 242 случаи и дека е предизвик да се открие каде се движеле тие лица и со кого имале контакт, за да може да се обезбеди соодветна здравствена подршка за тие индивидуи, нивните семејства и други лица во населбите каде што живеат и всушност во целата држава. Во меѓувреме премиерката на Квинсленд Анастасија Палашеј на Твитер напиша дека од денеска на пладне општините Ливерпул и Кемблтаун во Сиднеј се прогласени како жаришта на пренесување на COVID-19. А владата во Нов Јужен Велс ги заострува правилата за пабовите, откако повеќе од 20 случаи на коронавирус се покажа дека се поврзани со хотел во Сиднеј. Новите ограничувања вклучуваат резервации до 10 лица, а на местата мора да има член на персоналот кој го следи почитувањето на мерките за безбедност. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, рече дека сака услугата во паповите и хотелите да се обезбедува само за седење, без места од каде може да се земе прибор за јадење и да има одбележани линии за физичка оддалеченост. Таа за телевизискиот канал 9 изјави дека присутните не смеат да стојат и да се дружат во групи со цел да се избегне потенцијалното ширење на COVID-19. Ова се мерки кон кои што пабовите и хотелите мора да се придржуваат. Во спротивно ќе се соочат со големи казни, рече господја Береджиклиан.
So all businesses, it's just not good enough to have a COVID-safe checklist if you're a pub or a hotel. You have to abide by these guidelines, otherwise there are very severe penalties. But it's also up to the patrons to do the right thing, and I can't stress that enough.
Здравствениот одел вели дека 10 случаи на COVID-19 се директно поврзани со хотелот Crossroads, додека 11 случаи индиректно се поврзани. Жителите на Квинсленд, кои нема да следат некои од правилата за коронавирус, би можеле да се најдат во затвор. Државната власт сугерира дека паричните казни не се доволни за заплашување. 18 лица од Квинсленд кои го посетиле хотелот Crossroads во Сиднеј биле тестирани за коронавирус поради избувнување на вирусот во тоа место. Министерот за здравство на Квинсленд, Стивен Мајлс, вели дека 4 случаи на COVID-19 остануваат активни и дека наскоро ќе бидат зајакнати дополнително и законите за да се заштити здравјето на сите во државата. Тој додаде дека во текот на оваа седмица ќе донесат измени и дополнувања, што ќе им овозможат на властите да применуваат казна затвор за прекршување на здравствените упатства. Така што максималната казна што ќе може да биде изречена на лице место ќе изнесува 4003 долари или до 6 месеци затвор.
So this week we will move amendments that will allow us to apply a penalty of imprisonment for breaches of those health directions. So the maximum penalty on the spot will be $4,003 or up to 6 months imprisonment.
Светската здравствена организација го подсетува светот дека коронавирусот е најголемиот глобален непријател на луѓето и дека нормалниот живот нема да се врати во скоро време. Бројот на инфекции во светот надмина 13 милиони случаи и Светската здравствена организација предупредува доколку владите не ја објават својата здравствена стратегија јасно, ситуацијата со COVID-19 ќе се влоши. Генералниот директор Тедрос Габриезус вели дека мешаните пораки од страна на светските лидери ја подкопуваат довербата на јавноста, што е особено важна во глобалната борба против вирусот. Тој нагласи дека треба да се постигне одржлива ситуација и контрола врз вирусот, без целосно да се затвораат нашите животи или да демнеме од заклучување, што има огромно штетно влијание врз обштествата.
We need to reach a sustainable situation where we have adequate control of this virus without shutting down our lives entirely. or lurching from lockdown to lockdown, which has a hugely detrimental impact on societies.
Светот досега забележа 570 илјади смртни случаи поради коронавирусот. Вчера заврши првиот ден од гласањето за предвремените парламентарни избори во Македонија, кои овој пат се одвиваат во три дена, поради состојбата со епидемијата од коронавирусот. Вчера гласаа лицата кои што се во домашен карантин, позитивни на COVID-19 и лицата на кои им е определена мерка самоизолација. Тие гласаа во своите домови, а гласањето го спроведе посебен избирачки одбор, формиран од Државната изборна комисија. Членот на Државната изборна комисија Борис Кондарко рече дека резултатите од гласањето ќе бидат објавени откако ќе завршат трите изборни дена.
Овие ливчиња од гласањето денеска и утре се ставаат на 15-ти во среда во гласачката кутија заедно со редовните гласачи кои ќе гласаат на 15-ти јули. И сите овие ливчиња запечатени од гласањето денес и утре остануваат затворени со останатите ливчиња од гласањето на 15-ти. И тие нема да се отвараат се до завршувањето на 15-ти вечерта во 21 часот.
Денеска ќе гласаат немочните и болните лица, хронично болните, времено раселените лица, лицата згрижени во посебни установи за вонсемејна грижа, како и затворениците и тие што се, кои што се во домашен притвор. А утре среда на денот на изборите гласањето ќе почне во 7 часот наутро, но ќе трае до 21 часот, односно ќе биде продолжено 2 часа од вообичаениот термин за гласање на секои избори. Подетално на ова и други актуелни теми од Македонија во извештај повестите. Организација за социјално застапување предупредува дека крајот на исплатата за подршка Job Seeker ќе доведе до национална криза. Англике и Австралија вели дека најновото истражување, објавено денеска, 14 јули, покажува дека австралиците се мачат да обстанат со старата програма New Start. Истражувањето откри дека 2 од секои 3 лица кои дошле во добротворните организации за помош пред пандемијата на коронавирус биле без работа и прескокнувале оброци и лекарства само за да можат да ја направат сумата од New Start да трае подолго и да можат да обстанат. Застапниците велат дека исплатата од $750 на 2 недели е несоодветна. На 23 јули владата ќе го објави својото одговор на прегледот за исплатите за подршка што беа воведени за време на пандемијата. Анкета на Англике пред пандемијата откри дека еден од секои 2 клиенти ја користеле агенцијата веќе една година или повеќе. На само нешто помалку од половина им била потребна помош за основните потреби, додека 40% од луѓето кои што ги користат услугите на Англике издржувале деца. Кина издаде строго предупредување до Австралија да престане да се меша во работите во Хонг Конг, откако земјава им понуди постојан престој на околу 10.000 носители на пасоши од Хонг Конг. Австралиската влада го објави овој потек минатата недела како одговор на новиот закон за кинеска национална безбедност во Хонг Конг, каде приврзаниците за демократија би можеле да се соочат со политички прогон. Портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи ја обвини австралиската влада за лицемерие, напоредно со критиките дека ги заплашува кинеските граѓани во Австралија.
We have seen that the Australian side has been talking about opposition to foreign interference at all times and even abused the anti-foreign interference law at home to intimidate Chinese students, experts or related personnel, even with inappropriate and rude behaviours. They have repeatedly intervened in the Chinese government's handling of Hong Kong-related issues in accordance with the law.
Предупредувањето доаѓа кога продемократскиот активист од Хонг Конг, Нейтан Лоу, вели дека се сели во Лондон, бегајќи од поранешната британска колонија. На објавата на социјалните медиуми, тој рече дека заминува само со ранец и мал багаж во рака на ноќен лет, но дека жителите на Хонг Конг нема никогаш да се откажат од борбата за своите права.
With my backpack and small luggage in hand, I boarded my night flight. I had no idea what future awaited me. Only one thing seemed certain. My destination, London. Hong Kongers will never give up. We aren't fractured.
Сега е задолжително вработените во центрите за нега на стари лица во Мелбурн да носат маски за лице, по препораките на Австралискиот главен комитет за здравствена заштита. Ова мерка вклучува 4 милиони маски кои се пратени во повеќе од 800 установи за нега на стари лица и давателите на услуги за постарите во нивните домови. Во меѓувреме, нови истражувања открија дека животот во старските домови е, цитат, осамен и несреќен и со лоша храна. Во анкетата на Рој Морган во име на Кралската комисија во врска со квалитетот на грижата за постарите лица биле интервјуирани илјадници постари австралици. Откриено е дека повеќето луѓе повеќе сакаат да ги живеат своите последни години дома. Објавувањето на повеќе од 200 писма денеска се очекува да открие каква била можната улога на членови на кралското семејство во разрешувањето на владата на Гов Витлам пред 45 години. Националниот архив на Австралија денеска ја објави кореспонденцијата меѓу поранешниот генерален гувернер Сен Джон Кер и кралицата. Професор од Универзитетот Монаш поднесол тужба до Високиот суд за да обезбеди ослободување на писмата, со надеж дека ќе се дојде до одговори на прашања во врска со бурниот политички период. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,69 американски долари и за 37,39 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,81 македонски денари, а 1 евро за 60,8 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 15 јули. Перт врнежи со посилен интензитет и максимална температура до 19 степен, Аделаид претежно сончево 16, Мелбун делумно облачно 15, облачно и за Хобарт со максимално до 11, делумно облачно и за Камбера со максимално до 12 степени, Сиднеј дождови со послаб интензитет, но ветровито, максимално до 16, Бризбен сончево 22, Дарвин сончево 31 и Алис Спрингс слана наутро, а потоа сончево во текот на денот и максимално до 19 степени.
SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.